Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră la emisiunea Destinații. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Dragi prieteni, de ceva vreme studiem Cartea Faptelor Apostolilor. Ne preocupă astăzi programul de restaurare a tuturor lucrurilor și vom vedea despre ce este vorba. Domnule pastor, o primă întrebare. Ce ne puteți spune despre felul în care își prezintă și își construiește Luca opera sa constituită din două părți? Prima parte, Evanghelia, și partea a doua, Cartea Faptelor Apostolilor.
Este foarte clar că Luca încearcă să dovedească că Hristos este cine a pretins că este. Și acest lucru nu-l surprinde doar în Evanghelia sa, prima carte sau prima parte a operei sale, ci și în a doua parte, în Faptele Apostolilor, pentru că ceea ce se întâmplă în Faptele Apostolilor, modul în care ucenicii intervin în viața socială cu mesajul Evangheliei, arată că s-a întâmplat ceva cu ei. Practic, Faptele Apostolilor reprezintă o confirmare a ceea ce se întâmplă în Evanghelie. Adică Hristos este Fiul lui Dumnezeu, El a venit ca jertfă, mă rog. Și nu este o întâmplare că în primele versete din Faptele Apostolilor Luca cumva face un rezumat foarte scurt al Evangheliei, practic. Asta mi se pare foarte important. Iată, Luca este foarte pragmatic. Dacă ne uităm în fapt, el nu își propune să construiască un tratat teologic. Nu își propune să fie neapărat o scrisoare, așa cum Apostolul Pavel adresează epistolele sale anumitor biserici, ci mai degrabă propune să demonstreze că Iisus este cine a pretins că este și ce se întâmplă cu viața ucenicilor confirmă din plin ceea ce creștinii credeau la vremea respectivă. Și acesta pentru Teofil, dacă el avea în vedere și pe alții, asta e altă problemă, dar clar că era convins că Teofil nu va reține pentru sine aceste două cărți, ci le va preda mai departe sau le va face cunoscut și altora. Și este foarte posibil ca Teofil să fie avut și multe contacte, astfel încât toți cei care făceau parte din anturajul Teofil să fie avut acces la aceste două cărți. Este foarte important, adică noi astăzi cumva avem binecuvântarea că avem toate cărțile strânse în ceea ce noi numim Biblia. Însă în vremea aceea nu avea acces decât la una, două cărți. Unii aveau acces la Evanghelia pe Matei, alții la Evanghelia pe Marcu. Luca, când își scrie Evanghelia și Faptele Apostolilor, el nu se gândește că Evanghelia să va ajunge la toată lumea așa cum este astăzi. El a avut un destinatar clar. Și în cele două cărți el încearcă să facă un rezumat astfel încât dacă le avea doar pe cele două, să poți înțelege măcar cât de cât cine este Hristos și ce se întâmplă cu el.
Domnule pastor, ne spuneați într-una din edițiile trecute ale emisiunii noastre că în structura cărții Faptelor Apostolilor desprindem șase secțiuni distincte. Ni le-ați prezentat în introducere. Astăzi începem studiul primei secțiuni pe care am putea să o numim creștinismul și restaurarea tuturor lucrurilor. Această secțiune este cuprinsă de la primul verset al primului capitol și până la versetul al șaptelea, al celui de-al șaselea capitol. Spuneți-ne succint ce ne prezintă Luca în această secțiune.
Am putea spune că sunt două etape aici prezentate, în primul rând programul lui Hristos de a restaura toate lucrurile. Și această etapă este importantă pentru că Evanghelia în sine prezintă această idee. Dacă Evanghelia s-a rezumat doar la faptul că Hristos a trăit, a murit și a înviat și atât, cu ce mă încălzește pe mine, dacă aceste aspecte nu au relevanță sau nu au impact în viața mea? Dar faptul că este promisă și o restaurare a tuturor lucrurilor, asta oferă forță Evangheliei, mai ales dacă vorbim de persoane care simt nevoie, au nevoie de a avea această promisiune în viața lor. Și doi, încredințarea sarcinii de a mărturisi lumii acest lucru. Apostolii nu trebuia să posteze pentru ei. Dom'le, e o veste bună pentru noi. Nu, trebuia ca toți oamenii să afle această veste bună și pentru acest lucru ei trebuia să mărturisească. Chiar avem versetul 8. Veți fi o putere și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginea pământului. Și aici sunt lucruri foarte interesante, pentru că însemna o depășire a unor bariere etnice, o bariere care era adânc înrădăcinată în concepțiile teologice nebiblice de la acea vreme, concepții cărora erau tributari încă apostolii. Descoperim în fapt aceste lucruri.
Deși Domnul Iisus îi dusese și în afara lumii iudaice, îi dusese în Decapole, îi dusese în lumea grecească,
nu doar atât,
de acolo.
Dar chiar și în zonele în care era preponderent o populație iudaică, vorbim de vindecarea slujbașului unui sutaș roman, robului. Era un sutaș roman. Nu ni se spune robul dacă era iudeu sau nu, dar nu contează. Practic aici sutașul roman este scos în evidență. În acest context, Iisus totuși îl ajută și nu doar că îl ajută, îl apreciază pentru credința lui, spunând că nici în Israel nu a găsit o credință așa de mare. Această experiență, întâmplare, clar că arată că din partea lui Hristos există deschidere pentru neamuri și că nu ar fi o problemă. Mă rog, vorbind de femeia sirofeniciancă cu fetița cu probleme. Adică au fost foarte multe lucruri și sunt dovezi că Hristos îi pregătea pe apostoli pentru acest moment când trebuia să depășească această barieră etnică. N-a fost ușor și încă până în ziua de astăzi observăm că aceste bariere etnice există în mintea noastră și Evanghelia vrea să dea la o parte. Un aspect foarte important este că pentru cititorul din secolul I al acestei cărți trebuie să fie foarte clar că Iisus este viu. De aceea începe cu această mărturie. Iisus a înviat. Dacă nu ar fi înviat Iisus, cel mult nu am fi avut de face cu un creștinism, am fi avut de face cu un nou sistem filozofic sau, mă rog, o încercare de a crea un sistem filozofic, așa cum se întâmplă și la, eu știu, în zona budismului, shintoismului, confucianismului, adică sunt lideri care au întemeiat un sistem religios filozofic și ei au murit. Dar a fost continuat de urmași cu modificări, mă rog, fiecare își punea amprenta. Luca ne spune foarte clar că Hristos este viu și că ce se întâmplă se bazează pe cineva care a înviat. De fapt, asta e forța creștinismului, mormântul gol. Față de orice altă religie care au cumva ca loc sacru un mormânt în care sunt rămășițele pământești ale celui care a fost întemeitorul, creștinismul are un mormânt gol. Și este fascinant să te uzi la un mormânt gol.
Și apoi niciuna dintre religiile pe care le cunoaștem, religiile de astăzi, dacă ne gândim la ele, nu au ca întemeietor pe Dumnezeu care s-a întrupat în om. Nu l-au ca întemeietor chiar pe Dumnezeu.
Adică, din acest punct de vedere, sau din aceste puncte de vedere, creștinismul este unicat. Nu întâlnești în alte religii. Apoi au fost, ca o demonstrație a acestui mare adevăr istoric că Iisus a înviat, a fost aparițiile sale repetate. Adică nu a fost doar așa un fel de veste bună adusă de cineva, eu l-am văzut pe Domnul, dar nu se poate verifica, nu, trebuie să crezi doar atât. Au fost niște martori și nu doar Luca spune, dar ne spun și Apostolul Pavel ne spune și Hristos li s-a arătat. După înviere, până la înălțare, li s-a arătat timp de 40 de zile și au fost martori mai mulți. Scriptura ne spunea că e nevoie de 2 sau 3 martori. Numai dacă ne gândim la momentul înălțării, au fost 500 de persoane sau peste 500. Păi cine putea contesta acest lucru? Nici măcar nu întâlnim din partea liderilor religioși de atunci contestări foarte vehemente. Doar i-au mituit pe soldații romani să spună că de fapt l-au furat ucenicii. Era greu să fur de la Roma. era greu să fure, adică numai minciuna asta era piperată, nimeni nu putea crede că soldații romani erau atât de naivi și de neglijenți că își permiteau să adoarmă în post, mai ales când era o problemă foarte serioasă în Iudea și scăpau nepedepsiți de către guvernatorul roman. Nu, deci niciun caz. Apoi, pe lângă aparițiile sale în fața apostolilor, au urmat și demonstrațiile ce înseamnă să fie o ființă vie, înviată din morți, prin faptul că l-au pipăit, l-au atins, Hristos a mâncat cu ei. Când s-au speriat, le-a spus, doamne, uite, un duh n-are nici carne, nici oase, dați să mănânc. Și au mâncat pâine, au mâncat miere cu ei. Și acest lucru este și o pregustare a ceea ce Hristos urma să facă cu toți oamenii care au murit sau care vor muri atunci când vorbim de renoirea tuturor lucrurilor. De fapt, Evanghelia aceasta este. Pentru că, până la urmă, dacă ne uităm în Scriptură, moartea este cel din urmă vrăjmaș care va fi învins. Moartea este modul prin care Satana ține captivă conștiința omului prin frică. Pentru că moartea este cea de care ne e frică tuturor. Da, ne gândim la o boală, nu boala în sine ne sperie atât de mult cât perspectiva morții. Spunea cineva că mai rar decât moartea este așteptarea morții. Să stai tot timpul cu spaima aceasta și după mie ce se va, adică mor și ce se întâmplă. E, Hristos vine și spulbere această teamă și practic moartea nu mai este o miză pentru Dumnezeu. Hristos înviat este garanția că noi vom via și de aceea creștinii n-au avut nicio problemă să-și dea viața pentru Hristos, pentru că nu era o miză moartea.
Domnule pastor, Hristos a înviat, dar este foarte interesant să constatăm că Domnul nu le vorbește ucenicilor despre o așa zisă lume de dincolo, despre cine știe ce experiențe extatice, despre vreo coborâre în infern. Și e interesant că nici ei nu au astfel de curiozități. Nu, nici de cum. Ci Domnul le îndreaptă atenția asupra prezentului și asupra misiunii la care au fost ei chemați. Și atât.
Este foarte important acest aspect. În general, atunci când vorbim de Evanghelie, Domnul Hristos și apostolii nu prea sunt preocupați de picanterii. Adică ei nu vor așa un fel de telenovelă, Domnul, ce a fost, cum a fost pe acolo, ce ai făcut. Nu. Asta pentru mine e o dovadă că nu credeau în aceste chestiuni cu viața după moarte, deși găsim în iudaismul elenistic, cel puțin, găsim aceste influențe platonice, dar ucenicii care mai degrabă erau influențați de partida fariseilor, care avea mai mult impact în populație sau asupra populației decât saducheii, de exemplu. Deci saducheii nu credeau nimic. Erau la pol opus. Hristos nu vorbește despre nimic. Asta e o dovadă foarte clară că teoria conform că Iisus a mers în iad să predice Evanghelia celor care erau în iad nu are nicio susținere biblică. Hristos nu vorbește cu nimic. Dar Hristos practic, fiind și om și Dumnezeu, ne arată că programul de restaurare lui Dumnezeu a început deja. Vorbim de niște persoane care au funcționat tipologic, vorbim de Noh, vorbim de Ilie, vorbim de Moise, care erau la ceruri. Enoch și Ilie n-au gustat moartea, Moise a murit, dar a înviat. Dar ele au, nu doar că au fost neapărat credincioase, că au fost mulți oameni credincioși, dar în planul lui Dumnezeu el a avut un rol tipologic. Adică dacă ne gândim la Moise și la Ilie, cel puțin ei simbolizează pe cei care nu vor gusta moartea și pe cei care vor învia. Dar Hristos, tot s-a întâmplat în virtutea ceea ce se face cu Hristos. Pentru că Hristos este denumit primul rod, am putea spune. El, în virtutea învierii lui, vor fi toți înviați. În acest context, putem spune că programul Dumnezeu a început deja și apostolii aveau acest mandat. Puteți să mergeți să vă predicați ce se întâmplă. Un alt element, trupul lui înviat, sau prin trupul lui înviat, el putea interacționa cu lumea prezentă, nu doar cu starea perfectă. Adică n-a înviat, dar noi nu putem avea acces la el, nu știm cum este, doar ne-a spus cumva, dar nu l-am văzut. Nu, el putea să aibă cu ei interacțiune foarte clară și îmi place mult, cum spun apostolii în fapte, noi am fost martori, am mâncat și am băut împreună cu el după ce a înviat din morți, spune în fapte. Adică nu doar că au mâncat și au băut cu el înainte, n-au fost martorii doar a vieții lui, ci și a vieții după înviere. N-a fost doar un simplu miraj sau o simplă halucinație. de prea mult supărare, domnule, au avut halucinații, li s-a părut că se mai întâmplă astfel, mintea ne joacă feste atunci când suntem prea depresivi dintr-o chestiune, ni se par că auzim vocea cunoscută a cuiva, când este foarte dor de cineva, parcă îl vedem în fața ochilor, e doar un joc al minții noastre, atât, unor ne și inducem aceste lucruri. Nu, la ucenici a fost cu totul altceva. Ei au mâncat și au băut cu el, adică n-a fost o chestiune așa, doar o impresie. Eu a fost ceva foarte concret.
Un act concret.
Exact. Și ei trebuie să aducă mărturie în această privință. Și îmi place că Domnul Hristos știa ce face. Faptul că a mâncat și a băut împreună cu toți, n-a fost doar unul, n-au fost doar doi, cu toți, absolut cu toți. Să nu uităm că apostolii nu erau așa de naivi. Atunci când prima dată femeile aduc dovada, aduc mărturia că a înviat și că au fost îngerii la văzut la mormânt, eu zic, domnule, astea sunt, au probleme, nu, n-are cum. Deci ucenicii înșiși erau sceptici. Adică nu mi se pare deloc normal să îi acuz de subiectivism, de vreme ce i-au trecut de la un scepticism clar, dacă ne uităm în Evanghelii, la sfârșit, la o credință foarte, foarte bine ancorată și foarte, foarte vocală atunci când vorbim de înviere. Este pentru că au experimentat învierea, ei au trăit acolo, au văzut, au mâncat cu Iisus și asta mi se pare că e o mărturie foarte puternică. Iar un alt aspect interesant la această înviere este că, totuși, deși avea interacțiune cu lumea aceasta, Iisus înviat nu mai era la fel totuși. Adică el putea intra în lumea noastră instant, în orice loc. Adică s-a observat totuși că învierea lui sau trupul proslăvit avea și alte însușiri decât față de trupul acesta al nostru și este un indiciu a ceea ce pot fi cei mântuiți care vor fi înviați sau care vor fi schimbați, așa cum spune Apostolul Pavel. Este cumva, ce spune Pavel, un trup duhovnicesc. Asta mi se pare, vă dați seama că erau surprinși ucenicii, să vezi pe Hristos dintr-o dată că apare în mijlocul tău. Dar mănâncă, adică avea un trup real și apare de unde? Ușile închise, apare. Asta este foarte clar o altă dimensiune la care noi nu avem acces momentan, dar Dumnezeu ne va face.
Și proprietăți ale trupului proslăvit pe care nu avem cum să ne înțelegem astăzi.
De aceea e bine să nu încercăm să explicăm științific aceste lucruri, pentru că Dumnezeu, sau există legi ale lui Dumnezeu care sunt inaccesibile lumii noastre. Lumea noastră, la nivel științific, poate să studieze doar ceea ce lucruri care sunt accesibile ei. Da. Și așa este limitat accesul, adică nu putem spune că științific înțelegem tot fenomenul legislativ al naturii.
Da, sunt legi descoperite și care nu pot fi explicate, așa cum este legea magnetismului. E foarte greu ca un fizician să o poată explica cap-coadă. Doar e constatat că ea funcționează
doar,
și poate fi folosită, dar este greu de explicat.
Constatarea e cel mai ușor lucru, dar să explici de ce și cum este mai greu. Vă dați seama, cu atât mai mult atunci când vorbim de modul în care Hristos apărea, tăcea prin ziduri, adică noi ne exprimăm că trecea prin ziduri, dar nici știm cum era practic acolo, dar e fascinant acest lucru.
Vorbind acum despre aceste proprietăți cu totul și cu totul speciale ale trupului proslăvit al Domnului Iisus Hristos, am putea spune că repetatele apariții și dispariții ale Domnului Hristos stabilesc acum alte elemente de bază ale Evangheliei creștine și v-aș ruga să ne vorbiți despre acestea, să ne le prezentați.
Păi, în primul rând, plecarea lui Iisus nu implica un proces irreversibil, adică a plecat și nu se mai poate întoarce. El putea să revină și a făcut-o, adică asta mi se pare foarte interesant. Apoi, un alt element aici este, și este bine să remarcăm acest lucru, revenirea sa va fi în același fel, cu trup fizic. Faptul că după ce a înviat, el s-a arătat ucenicilor în trup fizic, nu mă împiedică să cred că va fi și tot cu trup fizic. Și mi se pare că, adică mi se pare, este cert că textul din Fapte 1 cu 11, atunci când cei doi îngeri vin la apostoli, sau mă rog, la cei care erau pe muntele Înălțării, și le spune, bărbați galileni, de ce stați și vă uitați la cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Această expresie, în același fel, nu se referă doar la modul în care a urcat, ci în același fel el ca ființă. Dacă a fost o ființă trupească, cu un trup proslăvit într-adevăr, Iisus care s-a înălțat cer, și revenirea va fi aceeași. Adică va fi cu un trup fizic, va fi văzut de oameni. De ce e important? Pentru că circulă și teoria conform căreia Iisus a venit în spirit deja. Că de fapt asta e venirea. Sau cum spunea Rolf Dol Bulman, dacă nu mă înșel, o escatologie realizată. Adică atunci când ne naștem din nou, Iisus se revine în viața noastră. Și asta e a doua venire, nașterea din nou.
Nu. Deși Domnul Iisus atrăsese atenție nici pe departe, acestor înșelătorii din ultima vreme.
Da, nici pe departe nu putem să mergem pe o escatologie realizată care ține de, eu știu, viața noastră, doamne, mă convertesc, mă pocăiesc, nazi nou, asta e a doua venire. Nu, în niciun caz. Adică Biblia vorbește cu totul ca realități sau ca, eu știu, evenimente istorice sunt total diferite. În viața noastră, convertirea noastră, nașterea din nou, este un proces, dar când vorbim de a doua venire a lui Hristos, va fi un act istoric, bine, e punctual în timp, nu așa, va fi același eveniment unic pentru toți oamenii care trăiesc pe pământ în acea vreme. Că dacă vorbim de nașterea din nou, noi avem timp diferiți atunci când ne naștem din nou. Nu putem să ne înțelegem toți o dată, gata, ne naștem toți din nou, gata, mâine la ora 10 ne naștem din nou. Nu, asta, nu se poate așa ceva, nu, deci nu avem cum să acceptăm așa ceva. În al doilea rând, mai era o dovadă convingătoare că în favoarea învierii le-a vorbit și despre împărăția lui Dumnezeu. Îmi place că Hristos acum, se vede, învierea nu a fost atât de fascinantă pentru el. Pentru noi e fascinantă, pentru el nu e fascinantă, că oricum era Dumnezeu întrupat, el știa despre ceva, dar învierea lui era partea unui plan mult mai mare al lui Dumnezeu. Și Hristos le-a vorbit despre împărăția lui Dumnezeu. Nu a înviat, domnule, eu mi-am făcut treaba, m-am adus jertfă pentru voi, am plecat, gata. Nu, ei încă trebuie să fie instruiți. Să nu uităm totuși că până la moartea Domnului Hristos, ucenicii nu aveau o înțelegere teologică foarte bine închegată, adică erau multe reminiscențe din iudaism, erau multe aspecte pe care le credeau și care nu erau conforme cu Scriptura, multe adevăruri trunchiate, și Hristos i-a instruit în cele 40 de zile, s-a ocupat și de familia sa în acest timp, de frații săi care au fost sceptici inițial, dar pe m-au căzut când au văzut
înviat. Și găsim convertiți în faptele apostolilor?
Da, adică Iacov, cel puțin fratele lui, nu Iacov, fratele lui Ioan, Iacov, fratele lui, era liderul bisericii din Ierusalim la conciliu din Fapte 15, Iacov era Iacov cel drept. E fascinant cum dintr-un sceptic devii liderul bisericii la un moment dat, mă rog, cel puțin la nivel administrativ, neapărat eclezial. Asta mi se pare fascinant și cred că asta e o mare provocare pentru noi, ca ori de câte ori avem ca așa ca o lecție, un eveniment, parte de un eveniment foarte, foarte interesant, să nu uităm că nu trebuie să ne limităm la acel eveniment. Dumnezeu este mult mai măreț în ceea ce încearcă să facă cu poporul său.
Domnule pastor, dragi prieteni, vă propun să luăm aici o scurtă pauză muzicală. Revenim în câteva minute. Thank you. Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Ne vorbeați, domnule pastor, înaintea acestei pauze muzicale despre desele apariții ale Domnului Iisus Hristos după învierea sa și în același timp despre disparițiile acelea misterioase din ochii apostolilor. Ne spuneați că au fost martori ai acestei noi posibilități trupești pe care le putea avea Domnul Iisus în trupul său proslăvit. Știm bine acum că apostolii nu se îndoiau de faptul că Domnul Iisus era Mesia, pentru că era un lucru deja demonstrat, ei înșiși recunoscuseră lucrul acesta în momentul în care Domnul i-a întrebat ce spune lumea despre mine că sunt, dar ce spuneți voi că sunt eu, cine sunt eu? Și atunci Petru, în numele tuturor apostolilor, a recunoscut cu putere și a făcut o declarație și a spus: Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Sigur, acum nu se îndoiau de faptul că Iisus este Mesia, nu se îndoiau nici de instaurarea împărăției lui Dumnezeu, pentru că ne vorbeați despre lucrul acesta înaintea pauzei muzicale. Ei știau că instaurarea împărăției lui Dumnezeu înseamnă revenirea lui Hristos. Era însă o întrebare care îi frământa, îi preocupa foarte tare. Când anume va avea loc evenimentul acesta, instaurarea împărăției?
Este într-adevăr un lucru destul de important, acest subiect al instaurării împărăției, mai ales că ideea de instaurare a împărăției în gândirea lor însemna rezolvarea tuturor problemelor. Dacă ne gândim la evrei, în cea mai mare parte credeau că atunci când Mesia va veni și va restaura împărăția lui Israel, toate se vor rezolva. Nu vor să mai fie sub jugul roman și multe alte probleme vor fi rezolvate. Acum apostolii, clar că erau tributari acestei viziuni și nu doar că erau tributari, dar era chiar de dorit. Când cineva îți prezintă o asemenea viziune profetică, este numai normal că îți dorești să se întâmple treaba aceasta și nu trebuie să găsim vinovați de faptul că își doreau acest lucru. Dorința de a-ți rezolva toate problemele este legitimă. Nu e o întâmplare că chiar și Dumnezeu ne promite foarte multe lucruri. Dumnezeu putea, de exemplu, să facă planul de mântuire fără să ne dea făgăduințe. Că veți prin viața veșnică, că veți fi pe un nou pământ, fiecare cu vița lui, cu smochinul lui. Sunt foarte multe profeții care țin de nevoile noastre, practic fizice. Niște făgăduințe care, dacă nu le înțelegem foarte bine, nu te prea ajută și te întrebi, da, nu ți-a putea fără să le dea, adică să fie un plan mai filozofic puțin. Dumnezeu are de face cu ființe umane, cu nevoile noastre umane și faptul că Dumnezeu ne promite viața veșnică și noi ne agățăm de acest lucru nu este un egoism. Doar dacă ne agățăm doar de El, atunci ar fi o problemă. De aceea întrebarea lor sau preocuparea lor nu era ceva grav. Numai că o înțelegere trunchiată și limitată îi putea dezamăgi iar. Așa cum a fost dezamăgiți atunci când Iisus a murit, că ei nu aveau în teologia lor ideea că Mesia va muri. Acum învierea cumva le-a reactivat toate concepțiile și da, moartea n-am zis noi, dar clar, a înviat Mesia, gata. Și normal că următorul pas după învierea lui Mesia era instaurarea împărăției. El se devine împărat. Dar îmi place mult că Domnul Hristos este foarte, foarte atent cu ei, nu îi corijează, nu îi mustră, ci mai degrabă, dacă ne uităm și în Evanghelii, erau indicii că, de exemplu, în Luca avem o parabolă când împăratul pleacă într-o țară îndepărtată și după multă vreme se întoarce să vadă dacă sunt toate în regulă, sau dacă vorbim de pilda fecioarelor, mire, ne întârzia să vină. Sunt mai multe elemente care ne oferă acest indiciu că vorbim de o întârziere, vorbim de o... și nu știu dacă este o amânare a împlinirii planului, ci de un plan foarte clar stabilit. Pentru că chiar și așa, dacă Mesia s-ar fi instaurat ca împărat în Israel sau cumva erau pregătiți apostolii, erau pregătiți oamenii, mă tem că nu. Dar ceea ce apostolii nu vor uita este faptul că Hristos însuși li s-a arătat, a înviat din morți și l-a auzit vorbind. Și îmi place mult un aspect. După învierea sa, Domnul Hristos le-a explicat niște lucruri din Scriptură. Dacă ne uităm în Luca, atunci când Domnul Hristos se afla cu ucenicii, cei 12 Maus, le-a tălcuit în toate scripturile tot ce era cu privire la el. O altă ocazie era cu toți cei 12, sau 11, nu mai erau toți, chiar Iuda era plecat, nu mai era în viață. Iisus la fel le tălcuiește, le explică scripturile, adică toate profețiile pe care ei le acumulaseră și le interpretau în favoarea unei împliniri imediate a părăției, a instaurării împărăției, Hristos le explică și îi aduce cumva cu picioarele pe pământ. E adevărat că nu a fost simplu pentru ei să primească aceste lucruri, dar învierea lui Hristos era suficient de puternică pentru a-i asigura pe ei că se va împlini planul lui Dumnezeu, dar nu așa cum credei sau când credei. De aceea aveau nevoie și de răbdare pentru acest lucru.
Acum, suferința trecuse, Domnul Iisus înviase, îl vor vedea înălțându-se la tronul Tatălui. Care va fi următorul eveniment în programul lui Dumnezeu, programul Domnului Iisus Hristos de restaurare a tuturor lucrurilor? Și Luca relatează că următorul eveniment va fi botezul lor cu Duhul Sfânt. Domnul Iisus i-a atenționat pe apostoli de acest eveniment care va avea loc în viața lor. Problema e, înțelegeau ei ce înseamnă lucrul acesta? Pentru că îi vedem că înțeleg o mulțime de lucruri destul de greu.
Este foarte interesant acest aspect sau această nouă etapă interesantă în gândirea lucană. Dacă ne amintim în Evanghelia după Matei, în capitolul 3, atunci când Ioan Botezătorul spune că despre mine eu vă botez cu apă, dar după mine vine cineva care vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Acum foarte mulți ar putea crede că în momentul în care, sau din momentul în care Iisus și-a început activitatea publică, el a început să boteze cu Duhul Sfânt și cu foc. Dacă ne uităm acolo, sunt două instrumente de curățire. Focul la fel este de curățire. Duhul, care este pneuma, înseamnă și vânt de curățire. Dar nici chiar în viața sa pământească sau în cei 3 ani și jumătate de slujire, nu putem spune că a fost o misiune clară din partea lui Hristos să boteze cu Duhul Sfânt atunci. Le-a zis ucenicilor săi, luați Duhul Sfânt. Sau dacă ucenicii botezau, nu Iisus însuși. Acum nu putem spune că botezul ucenicilor era mai, eu știu, avea impact mai mare decât botezul lui Ioan. Dar această etapă despre care vorbește Luca în Fapte este într-adevăr etapa când Iisus botează cu Duhul Sfânt. Și din momentul acesta putem spune că în viața bisericii începe o, să spunem, o dispensațiune a Duhului Sfânt, dar nu în sensul în care înțelegem dispensațiunea modalismului dinamic, modalismul dinamic, adică nu vorbim doar de Dumnezeu care acum în Duhul Sfânt este, adică aceeași persoană. Nu, vorbim de o etapă în care Duhul Sfânt este evidențiat. În acest context avem de-a face cu două elemente. În primul rând este important pentru că Iisus le spune că că vor primi Duhul Sfânt. Le și spune, chiar le spune să nu părăsească Ierusalimul, voi stați în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere. Rămâneți în cetate. Adică ei nu își puteau permite să se lase cumva cuceriți de zelul lor că Iisus a înviat, euforia aceasta și gata, predicăm Evanghelia. Pentru că bucuria, euforia nu trebuie să fie confundată cu puterea de la Duhul Sfânt. Asta e foarte important. Pentru mine este o lecție foarte, foarte mare aceasta, pentru că foarte mulți oameni în experiența religioasă confundă Duhul Sfânt cu euforia religioasă. În acest caz, euforia în sine nu era greșită. Era normal să fie bucuros că Iisus a înviat. Era numai normal să fie așa. Dar asta nu însemna că ei aveau și forța necesară pentru primirea Duhului Sfânt. Și doi, Domnul le spune foarte clar că această primire a Duhului Sfânt este o făgăduință făcută în Vechiul Testament. Deci tot ce se întâmplă acum face parte din împlinirea profeției, este o altă etapă în împlinirea profeției. Nu a fost hai să vă dau și Duhul Sfânt că aveți nevoie de El. Nu. Deci tot ce se întâmplă face parte din planul lui Dumnezeu. Asta mi se pare fascinant și mai mult decât atât, atunci când vorbim de cuvântul Duhului Sfânt, dacă ne uităm în Apocalipsa 4 cu 5, acolo ni se descrie faptul că odată cu învestirea lui Hristos ca mare preot și inaugurarea sanctuarului ceresc, ucenicii primesc Duhul Sfânt. În Apocalipsa 4 găsim că cele șapte duhuri sunt înaintea scaunului Domnului lui Dumnezeu. În capitolul 5 erau trimise pe tot pământul. Și în timpul ăsta are loc învestirea lui Hristos ca mare preot. Cu alte cuvinte, coborarea Duhului Sfânt peste ucenici nu a fost doar un mijloc prin care ei trebuie să fie eficienți în ducerea Evangheliei, ci a fost și confirmarea faptului că Hristos deja este mare preot în ceruri. Și ucenicii au fost bucuroși.
Deci trebuie să-l privim ca pe un eveniment cosmic.
Exact, exact. Adică în economia planului lui Dumnezeu, acest eveniment nu e doar unul care ține de misiologie, ci unul care ține de economia planului mântuirii. Până nu, Hristos nu era învățit ca mare preot, ca mijlocitor între Dumnezeu și oameni, Duhul Sfânt nu putea veni. Asta e important. Deci au fost două evenimente sincronice, adică coborârea Duhului Sfânt pe pământ, la ucenici, pentru ei era semnul că Iisus a fost învățit ca mare preot. Ei n-au avut acces în ceruri, normal, nu știu ce se întâmplă, dar asta a fost, deci au fost și foarte bucuroși. Au fost și foarte bucuroși. Asta mi se pare foarte, foarte important și cred că aici trebuie să vedem miezul atunci ce se întâmplă în Faptele Apostolilor. Nu putem vorbi de o carte sau de o istorie a Faptelor Apostolilor fără acest element, fără acest moment când Duhul Sfânt coboară asupra lor.
Domnule pastor, dar să înțelegem în ce sens să vină Duhul Sfânt, pentru că știm foarte bine că Duhul Sfânt era de multă vreme activ în lume, știm din Vechiul Testament lucrul ăsta. Le-a dat putere marilor luptători a lui Dumnezeu să-și ducă sarcinile la îndeplinire. De ce spune Domnul Iisus Hristos că nu va veni Duhul Sfânt dacă nu pleacă El? Sigur, ne referim la o venire cu totul diferită, o venire nemai întâlnită, dar trebuie să înțelegem în contextul acesta.
Este foarte important să înțelegem acest aspect. Dacă ne gândim la Domnul Hristos, privind în Vechiul Testament, observăm că sunt câteva pasaje în care El este prezent. Vorbim, eu știu, de muntele Sinai, când a fost dată legea, acolo a fost Hristos. Vorbim de vizita la Avram, a fost Hristos cu doi îngeri. Adică n-a fost, dacă vorbim de viața pământească a Domnului, nu a fost singurul moment când a fost pe pământ. Au mai fost momente. Însă aici vorbim de o întrupare a țara reală. În Vechiul Testament vorbim de asumarea unei înfățișeri omenești. Dar nu vorbim de o întrupare. O etapă pământească a lui Hristos, când a fost pe pământ, vorbim de o etapă în cadrul planului mântuirii. Vorbim de altceva aici. Adică sunt niște planuri ale Dumnezeu sau niște etape bine delimitate. Când vorbim de Duhul Sfânt, El a fost înainte. Dacă ne uităm în Petru, el spune că Duhul lui Hristos, care era în proroci, este înainte patimile, adică vorbim de perioada veche testamentală și atunci cum a fost scrisă Biblia, cum au fost prorocii inspirați, cine, nu Duhul Sfânt, îl găsim încă de la creație prezent pe pământ. Adică dacă vorbim de implicarea Trinității în tot ce înseamnă istoria pământului și planul mântuirii, toate trei persoane au lucrat în același timp și nu vorbim de acum te ocup tu, eu am altă treabă. Nu vorbim despre acest lucru, ci mai degrabă vorbim despre etape în care ieșeau în evidență anumite persoane. Vorbim de accente, de articulări ale etapelor planului mântuirii. Prin urmare, când vorbim de coborârea Duhului Sfânt acum, vorbim de o altă etapă în planul lui Dumnezeu. Duhul Sfânt se ocupă în mod special de biserică și faptul că Iisus spune că dacă nu plec eu, El nu poate veni, trebuie privit în sensul care a spus mai devreme. Nu putea veni Duhul Sfânt dacă El nu este învestit ca mare preot. În sensul acesta. Adică vorbim de o legitimitate în planul lui Dumnezeu ca Duhul Sfânt să coboare asupra bisericii. Nu că n-ar fi vrut Dumnezeu, dar Dumnezeu este onest și așa trebuie să stea lucrurile, așa se întâmplă. Nu, în acest context observ că persoanele dumnezeirii sunt foarte organizate, adică de-aia fac parte din Trinitate. El nu lucrează haotic, fiecare cum vrea, fiecare cum... Nu, asta e foarte important. Mă rog, este bine să înțelegem această nouă epocă în care intrăm. Da. învierea lui Hristos cumva împarte acest lucru. Da, mai vorbim de învieri. Mai vorbim de învieri în Vechiul Testament. Moise a înviat, au fost persoane care au înviat, dar dacă vorbim de învierea lui Moise, de exemplu, Moise a înviat, dar nu a știut nimic a înviat, decât după ce Iuda scrie. Noi nu știm că a înviat pentru că nu a fost văzut de niciun om înviat. Nu găsim în Scriptură. Doar Iuda descrie că Mihail se certa sau se, mă rog, avea o dispută cu Satana pentru trupul lui Moise și de atunci vorbim de înviere.
Și atunci îl vedem în același timp la schimbarea la față, că este alături de Domnul Iisus, și atunci știm că a înviat.
Da, dar în cazul Domnului Hristos, învierea sa, care a fost una cu martori, a fost prima înviere cu martori, așa cum ar trebui să întâlnim într-o instanță. Asta e foarte important. În acest context eu înțeleg și cuvântul Duhului Sfânt, vorbind de o nouă etapă foarte clară în planul mântuirii, când Duhul Sfânt în mod proeminent se descoperă bisericii, mai mult decât până atunci. Atunci găsim indicii, dar acum, dacă ne uităm în Faptele Apostolilor, la fiecare pas Duhul Sfânt îi instruia, du-te acolo, Duhul Sfânt ne-a părut nouă și Duhul Sfânt bine, să, în mod foarte clar, ei insistă asupra faptului că Duhul Sfânt i-a condus în tot ce înseamnă planul bisericii, de aceea putem vorbi de o dispensațiune a Duhului Sfânt, în sensul că El este scos în evidență mai mult acum.
Ne vom opri aici pentru astăzi, dar lucrurile trebuie să continue, pentru că noi suntem încă la începutul studiului cărții Faptelor Apostolilor. Suntem încă la capitolul 1 și prima secțiune despre care ne vorbeați dumneavoastră, pe care ați început să ne o prezentați astăzi, despre restaurarea tuturor lucrurilor de către Domnul Hristos. Așa că sunteți invitatul nostru și data viitoare. Vă mulțumim. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână, iar până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune, la revedere, pe curând!